Добрый вечер. У Менску 22-я година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч, які ў дзень адказваў на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. У нашым апытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, як на іх думку найлепей захоўваць свае зберажэнні.
Я доверяю нашему Беларусьбанку. Валюту, конечно, лучше в евро.
Что-нибудь покупай, там машины, квартиры, дачи.
Мы расскажем про две книги белорусской поэзии, которые вышли по-литовску. Про судовый позов жыхара городни, которые отмовляются отрымливать пашпарты за особистыми номерами. И про шмат что иншее. Усё гэта пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. Іран правіў выпрабаванні новага пакалення ракет класа «Зямля-Зямля» з радыусам дзеяння, які робіць дасягальным Ізраіль. Міністр абароны Ірану заявіў, што вырабленыя ў Іране ракеты «Сэджыл» маюць надзвычай высокія магчымасці, створаныя толькі ў абарончых мэтах. Дзень таму СМІ паведамілі пра выпрабаванні іншых іранскіх ракет, якія называюцца «Самэн» каля мяжы з Іракам. Прэсавы прадстаўнік Белага дому Гордан Джондро заявіў, што выпрабаванні былі цалкам несумяшчальныя з міжнароднымі абавязаннямі Ірану і заклікаў Іран надалей устрымацца ад выпрабаванняў. Міністр фінансаў США Генры Полсон заявіў, што ўрад змяніў ранейшы план рэалізацыі 700-мільярднага пакету дапамогі фінансавай сістэме. У часе выступу ў Вашынгтоне Полсон сказаў, што будуць выкупацца не безнадзейныя банкаўскія крэдыты, а наадварот акцыі тых банкаў, якія яшчэ трымаюцца, каб дапамагчы ім як найхутчэй аднавіць нармальнае крэдытаванне. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар пры выбуху замінаванай машыны загінулі як найменей 6 чалавек, больш за 40 параненыя. І ў Кандагары сёння група ваяўнікоў напала на школу для дзяўчынак, выкарыстоўваючы вадзяныя пісталеты, нападнікі аблілі кіслатой групу школьніц і іх настаўніцу. Тры школьніцы сур'ёзна пацярпелі. У Самалі ключавы партовы горад Марка захоплены ісламскімі баевікамі. Групоўка Аш-Шабаб, якую Злучаныя Штаты ўнеслі ў спіс тэрарыстычных арганізацыяў, цяпер кантралюе абодва парты з аэрадромамі, якія размешчаны на поўдзень ад сталіцы краіны Магадзіш. У Іраку арыштаваны ўплывовы баявік Аль-Каіды. Паводле Міністэрства абароны Рыяд Вахаб Флейх быў затрыманы ў правінцыі Дыяла. Як паведамляецца, Флейх адказваў за падрыхтоўку баевікоў. І апошняя звестка. Верховная Рада Украіны прагаласавала за адстаўку спікера парламенту Арсенія Яценюка. Адхілення Яценюка дамагаліся партыі рэгіёнаў Блёк Літвіна і камуністы, якія цвердзілі, што спікер ангажавана вёў паседжанні і парушаў этычныя нормы.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Валер Каліноўскі з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Ён заявіў журналістам, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандэр» ў Беларусь. І пры гэтым зазначыў: «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў ў Беларусь». Заяву аб магчымай пастаўцы расійскіх ракет «Іскандэр» свабодзе пакаментаваў вайсковы эксперт з Менску Александр Алесін.
Вопрос очень не близкого времени. Одно дело – единичный образец, даже его полностью испытать, а другое дело – наладить серийное производство.
Упершыню за апошнія 10 гадоў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі пабываў з візытам у Латвіі. Разам з прэм'ерам Латвіі Іварсам Годманісам ён узяў удзел у адкрыцці нацыянальнай выставы Беларусі ў Латвіі. На прэс-канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. Дмітры Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў па баявой падрыхтоўцы. Загад падпісаў міністр ўнутраных справаў. Павліченка застається у списі нев'язних ураз'язки США за подозрення на конт його недотичності до зникнення опонентів Олександра Лукашенки. Старшиня білоруського хельсінського комітету Олег Гулак бачить у теперішньому вертанні Дмитрія Павліченки певний символь.
Влада продемонструвала, що своїх вона не кидає, і таким чином формально пішов навіть на повищення.
У Могильові відкрили пам'ятник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто у часі війни було забито каля 10 тисяч габреїв. Могильовские габреи не один год домагались установления помника. Навум Йофе – один из руплівцев этого руху.
Для меня лично этот знак имеет колоссальное значение. То, что здесь гетто было, я знаю с детства. Дом, в котором мы поселились, стоял как раз вот здесь, под горой первой. В нем тоже было гетто.
Национальный банк Беларуси подвысил до 11% ставку рефинансования. Коммерцийные банки в отказ рыхтуются подвысить процентные ставки по споживецких кредитах.
Заглядом беларускіх падзеяў дня Валер Каліноўскі. Як вы чулі, ад сёння Нацыянальны банк Беларусі падвысіў стаўку рэфінансавання на чвэрць працэнтнага пункту да 11%. Адпаведна, і камерцыйныя беларускія банкі рыхтуюцца падвысіць свае стаўкі. Фармальна гэта тычыцца не толькі новых кліентаў, але і тых, хто ўжо выплачвае пазыкі. Ці варта асцерагацца, што працэнтная стаўка за ўжо атрыманы крэдыт будзе пералічана? Высвятляў Ігар Карней.
Сёлета ставку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Москва-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойчы. По споживецких кредитах ставки в среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на кватеру обмежевал 35 тысячами доляров. Тем часом, як еще недавно, верхняя плянка складала 150 тысяч. Шэраг банкаў увогуле прыпыніў выдачу валютных крэдытаў, а рублёвыя падштурхоўваюць да пытання пра іх мэтазгоднасць. Прыкладам, аўтакрэдыт у ВТБ банку можна ўзяць па 22-24% гадавых, на жыллё па 21,5%. Павялічыліся тэрміны разгляду заявак ад некалькіх дзён да 3-4 тыдняў. Аналітык фінансавага порталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова лічыць, што новыя стаўкі сапраўды могуць напалохаць кліентаў, аднак ранейшым крэдытаатрымальнікам перагляд тарыфаў наўрад ці пагражае.
Часть юридических лиц, я знаю, что действительно повышение процентов по кредитам происходит, а по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тле экономичной неокресленности спецыялісты раяць не спяшацца пачынаць крэдытную гісторыю, не толькі з прычыны працэнтных ставак. Эксперты прагназуюць скарачэнне лішніх людзей ды зніжэнне заробкаў па ўсім сектары эканомікі.
Расказваў Ігар Карней. І пра сітуацыю ў фінансавым сектары Беларусі і ўвогуле ў эканоміцы мы яшчэ пагутарым з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам, які сёння ў дзень адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту ў інтэрнэце свабода.org. Ну а зараз пра іншую падзею дня. Дзве жыхаркі горадні, Алена Сурба і Таццяна Мішчаракова, патрабуюць, каб ім выдалі пашпарты без ідэнтыфікацыйнага нумару. Яны напісалі скаргі ў Ленінскі раённы суд горадні з просьбай, каб той абавязаў міліцыю гэта зрабіць. І сёння суддзя Людміла Жукоўская разгледзела гэтыя скаргі і не задаволіла іх. На Гарадзеншыне суд упершыню разбіраў такія справы. На працэсе пабываў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Першай в суде выступила Алена Сурба. Правда, поводле пашпартных дадзеных яе зваць Леонардой. Яна патлумачыла, што як праваслаўная верніца баіцца, што пры дапамозе ідэнтыфікацыйных нумароў магчыма ажыццяўляць татальны кантроль за прыватным жыццём чалавека і за яго перакананнямі. Спачатку яна звярталася ў міліцыю, але не толькі туды.
Управление внутренних справ мне отказало в задавлении моей жалобы. Просто, что обовязково для всех иметь паспорт, менавито с номером идентификационным. И нема другого некого выйти так. Мы звертались много раз в Конституционный суд. Пособку звертались, и коллективно звертались. И есть такие отказы, где суд пропонует Министерству внутренних справ эту проблему решить, знайти некую выйти, знайти альтернативу. Молитвенные стояния отбываются у нас часто в столице, вот, в Минску. Мы просим прошения и Министерство внутренних справ, администрацию президента. Але так эти обещания остались обещаниями. Один выход – вернуться у суд, каб свои права оборонять згодно Конституции и згодно Громадянского кодекса.
Але пашпорт завсёды был пронумерованный. Чему менавіта идентификационный номер выкликает такое неприятие? Але на сурба?
Номер может иметь речь, номер объекта, живёлы и так далее. Но номер не может иметь человек. У нас есть имя, которое мы отримливаем при народжении. Згодно с позиции церкви, имя можем давать або батька, мать и батьки, або дає святар, який хрестить дитя.
Подобную до гэтай позицію має і Тетяна Мішаракова, скаргу якої так само розглядів суд. Аліна Сурба зазначила, що не маючи пашпарту, яна паўгады не може отримати пенсію. У таким же становищі опинулися ще некалькі її однодумців. У суді удельничали міліціянти. Яни тлумачили, що ідентифікаційний номер – обов'язковий реквізит пашпарту, без якого йон буде лічитися несаправдним. Суд гэтая аргументація задоволіла. На процесі присутнічав громадський правооборонця Владимир Хельманович. Ягоний коментар.
Шкода гэтых людзей, які дамагаюцца правды, перакананыя ў сваёй праўдзе, якбы дамагаюцца скасавання гэтай ідэнтыфікацыйнай нумару. Але з іншага боку, зразумела, што суд кіруецца законодавствам, і гэта не кампетэнцыя, не прэрагатыва суда раённага роўню развязаць такое пытанне. А ўвогуле дзяржаўныя органы маглі б задумацца, паколькі ўжо прынамсі, ну, дзясяткі чалавек звяртаюцца і патрабуюць, і некі праводзяць маўклівыя маленні, гэтак далей, што можа быць і варта ўнесці такія поправки законодавства, которые дозволяли не уносить этот идентификационный код. Ну, а конкретных людей, конечно, шкода, потому что домахчиться своего вот, у такой ситуации вот, практически нереально, немахчимо.
На суде у городни, на яким две мясовые жыхарки потрабовали, каб им выдали пашпарты без идентификационного номера, был наш корреспондент Сергей Островцов, и апошнім было меркаванне правоабаронцы Владимира Хельмановича. Вы на хвалях ночной свободы, и еще одно судовое поведомление сегодняшнего дня. Сегодня стало вядома, что Амануіла Зельцера, былого адваката вядомага олігарха Бориса Березовского, якого судили, Амануіла Зельцера судили в Беларуси поводле обвинувачення в махлярстве, накируюць у Могилевскую колонию. Якія умовы чакаюць американского адваката у месцы зняволення, гэтым пытанням цікавіўся наш корреспондент Олег Грузделович.
Сегодня стало известно, что Эммануила Зельцера уже накировали у колонии у Могилёв, где он будет отбывать 3 года изневоления. Поводле адвоката Дмитра Гарачки, про это ему поведомили у Менском следчим изоляторе, куда он пришел, каб сустрэцца со своим подоборонным. Подробязности у переезду адвокату не поведомили. У пятницу спадар Гарачка собирается приехать у Могилёвскую колонию, где спадзяецца атрымаць хотя бы некоторые известки про Зельцера.
Я думаю, мне не дадут. Насколько я знаю, начало карантин идет, недели две. Поэтому я хотя бы узнаю, доставили его туда или нет, в каком он состоянии, попробую узнать. И может какие-то лекарства уже передать.
У Могилёве две колонии, номер 15 и номер 19. Апошняя призначенная для злочинцев, осужденных у першиню. Змитер Гарачка меркуе, что как раз у гэтую колонию накируют Эммануіла Зельцера. Бизнесовец Валер Ливаневский на початку 2000-х годов был осужден на 2 года за зневагу президента и частку этого покарания отбывал у Могилевской колонии номер 19. Валер Ливаневский сгадывая, тогда колония лечилась узорной в Беларуси. У ее департамент выполнения покарания у Министерства внутренних справ у першиню проводил эксперименты, которые потом уживались во всех колониях краины. Валер Ливаневский згадвае, што яго накіравалі ў гэтую калонію для хутчэйшага перавыхавання, але дарэмна. Валер Ливаневский запратэставаў, што ў калоніі не давалі белага хлеба, і яго хутка перавялі ў іншае месца. І ўсё ж былы палітвязень захаваў збольшага нядрэнныя ўражанні пра 19-ю калонію.
Есть нюансы, но из быта это самая неплохая калонія. Контингент нормальный, спокойный, то есть есть там отряды изолированные, 5 секций, там, скажем, секции по несколько отрядов. Скорее всего, президент первый отряд – это хозяйственный отряд, где связано с обслугой. Там неплохой есть спортзал свой на улице. То есть там даже можно и подкачать здоровье.
По воле спадара Ливаневского, могилевские колонии забеспечиваются туремным хлебом. Его выпекают у хлебопекарни 15-й колонии и привозят так само для вязню 19-й. Але туремный хлеб Ливаневскому не подобался. Вельми тяжкий, с великой вельготностью, несмачный. От его во всех болят страуники. Видать, нечто не додают у хлеб, а списывают, быцем еще съели осужденные, каже Валер Ливаневский. Вядома, што Эммануэл Зельцер цяжка хворы на шэраг хранічных хваробаў. Паводле Ваневскага, медычная частка ў калоніі нядрэнна абсталяваная, і там можна разлічваць на пэўную дапамогу.
Все относительно. Если, скажем, на него там будут давить, то, в принципе, какая бы колония ни была, можно создать в любой колонии условия для человека либо вольготные, либо очень плохие. Это персонально.
Владлену Функ, помощницу и секретарку Зельцера, накируют у гомельскую жаночую колонию. Про эту колонию ведомо, что там у тюремном дворы были железные клетки, у якія за порушение на несколько годин у любой надворье смешали зневоленных женщин.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях ночной свободы, и неузабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем. Але спярша крыху музыки.
Там, где пылы пруды, шлях до неба и зор нас вел у рай. Сегодня каждый круг — это круг за край. Сегодня нам бракует по ветру тут.
На хвалях ночной свободы гурту «Ліс» песня «Танцы на даху» у Менску 22 годины 17 хвилин. Сегодня в день на пытание наведников нашего сайта свобода.орг отказал былый старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Запись его отказов у наступной године нашего эфира, так само натурально в любой час их можно почитать в интернете. А теперь Станислав Богданкевич с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Богданкевич, коли вы были гостем нашего эфира летось на початку года, вы тогда казали, что не бачили великих погрозов для того, как тримать гроши в белорусских банках. Сегодня у теперешней ситуации изменилась ваша оценка? Накольки надейные уклады у белорусских банках?
Оценка на краткосрочный период, скажем, на несколько месяцев, до 6 где-то месяцев, она не поменялась. Я считаю, что сегодня у нас стабильная, сохраняется стабильность банковской системы, ликвидность, и есть резервы, не все истраченные, и кредиты дополнительные валютные государства берут. Поэтому я полагаю, что в краткосрочном периоде вклады, сохранность их обеспечена.
И вы сам по-ранейшему доверяете белорусским банкам, трымаете там гроши, так?
Да.
Коли вы говорите про валютные кредиты, какие берет белорусский урад, вы маете наперш на увазе те перемовы, что теперь ведутся на конт кредиту Международного валютного фонда, те еще некие додатковые кредиты?
Ну, я имею в виду, что, прежде всего, тот кредит, который получен был в конце прошлого года в России, $1.5 миллиарда. Этот кредит фактически он не истрачен. У нас наблюдается повышение свободный остаток денег у Минфина. 3 триллиона пока еще лежит. То есть это вот гарантирует сохранность вклада. Кроме того, еще белорусское правительство заплатило 2 миллиарда у России, и они фактически обещаны. И Международный валютный фонд рассматривает также возможность оказания поддержки Национальному банку Беларуси, прежде всего для увеличения резервов золотовалютных.
У своих отказах наведникам нашего сайта вы казали, что треба дебюрократизовать экономичные отношения, финансовые отношения в Беларуси. Але, коли говорка идет про теперешний кризис в свете, финансовый кризис, наперш у США, одной из причин называют как раз недохоп державного регулирования на финансовых рынках. Может быть, белорусские улады у нечем больше мели рации, чем те улады, которые проводили либеральную политику?
Ну, можно сказать, если не оценивать результаты конечной деятельности белорусского правительства и белорусской экономики. Я уже говорил, что оценивать надо по конечным результатам. Конечно, результаты такие, что в условиях даже огромного кризиса инфляция на Западе, она где-то в рамках 3-4, максимум 5%. А у нас эта инфляция, по официальным данным, где-то около 16% на год. А если брать по товарам народного потребления, по продовольствию, то она доходит до 30%. А уровень зарплаты, он в 3 раза ниже, чем, скажем, в демократической и рыночной Польше. Таковы, конечно, результаты. Можно сравнивать, скажем, прошлый век. Тогда очень мало гибло людей на дорогах, потому что не было машин на сегодняшний, но и уже век, поэтому, да, проблемы есть на Западе.
Но если вы сказали про Польшу, а, например, в Угорщине краина фактически опынулась неплатежоздольной, вся банковская система, это Исландия, например, которая была вельми поспеховой банковской краиной.
Ну, там весь этот кризис, это связанный с фондовым рынком, с тем, что были в огромной степени завышены стоимости ценных бумаг. И главные те, кто понесли потери, это все-таки состоятельные люди, это инвесторы. Но и туда им и дорога, раз они так плохо управляли своими финансами. Реальная экономика – это заводы, предприятия и так далее. Оно только косвенно несет потери. Беларусь действительно не потерпела, потому что у нее нет рынка ценных бумаг, у нее нет иностранных инвестиций, которые бы вывозились из страны, и поэтому прямых убытков она и не несет. Другие страны, значит, понесли, но я твержу еще, что это не столько страны, сколько сами собственники. И если правительство за счет налогов, за счет бюджета спасает этих собственников от разорения, то оно, конечно, вынуждено так частично делать ради того, чтобы не ввалился реальный сектор экономики. Хотя, на мой взгляд, было бы разумнее, чтобы эти ресурсы, сформированные за счет налогообложения, направлялись непосредственно, скажем, вкладчикам массовым, то есть населению, которое может потерять свои деньги, а не то, чтобы спасти, скажем, буржую от утраты их собственности, их денежных накоплений, которые они теряют в силу, может быть, ошибочной политики.
Я зразумел вашу параду заходним урадам, американскому, например. Я нагадаю, с нами на связи Станислав Богданкевич, былы старшиня Национального банка Беларуси. Мы протягнем эту гуторку литерально праз хвилину. Але спроша нагадаю, что в Менску працует телефон-отказник 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному економічному курсу, Білорусь кризис не сколихне. Однак в обмінних пунктах нема валюти, з'явився декрет і указ об укладах без декларацій, підприємства працюють на склад, беремо мільярдні позики. Нарешті в Авраді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. Уради всіх країн кризисну ситуацію виправляють за кошт державних сродків. А ось великий аматор халяви, а Лукашенко, спробує в котрий раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відовочно, лукашенковська машина, т.е. наказна, пустая. Як не крути, а голодьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Дерез.
Ще раз нагадаю, номер у Мінську 266-39-52, а з нами на сувязі по-ранейшому були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Спадар Богданкевич, ви чули гэтае тэлефанаванне, ці пагадзіліся б вы ў нечым са слухачом?
Ну, нечым пагадзіўся, ў нечым бы не пагадзіўся. Дзело в том, што я стаю на пазіцыі, што ў Беларусі сегодня имеет место экономический кризис, и он создан не столько мировым финансовым кризисом, который затронул нас только извне чуть-чуть, сколько создано той экономической моделью, которую реализует режим Лукашенко. Кризис наш – это кризис неэффективной экономики. Это не кризис, когда была раздута стоимость ценных бумаг, и стоимость их упала внезапно, и держатели этих ценных бумаг понесли огромные убытки. Наш кризис чисто экономический, и он состоит в дефиците торгового баланса, прежде всего, в том, что мы живем не по средствам, мы сегодня тратим или потребляем больше за 9 месяцев чисто на 2 миллиарда долларов, чем мы производим в стране. Это за счет повышения импорта над экспортом, завоза товаров из-за пределы страны и вывоза товаров, продажи в другие страны. То есть наш кризис – это кризис неэффективной экономической модели. Он случился бы вне зависимости от того, есть мировой этот финансовый кризис, нет мирового финансового кризиса. Он имеет такое внутреннее национальное происхождение. Потому что, снова повторяю, у нас не было вала рынка ценных бумаг, то есть фондового рынка. У нас не было обвала валюты в связи с тем, что вывезли эту валюту. Я могу сказать, что, скажем, за сентябрь месяц, по официальным данным, у нас уменьшилось количество внешней валюты только на 17 миллионов, когда банки используют извне ресурсы на 3 миллиарда. То есть, на самом деле, этот кризис затронул нас чуть-чуть, но даже вот этот... Это немножко то, что он сегодня начинает появляться. Он затронет больше завтра, потому что перестанут покупать нашу продукцию россияне, и снизится спрос на нефтепродукты, на калийные соли и так далее. Но даже этот малый диапазон, который коснулся Белоруссии, он вызвал вот такие проблемы, о которых говорилось только что моим оппонентам.
Я нагадаю, з нами на сувязі были старшиня Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич, и мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину после короткого пытання. Наша корреспондентка запыталася у людей на менских улицах, як, на их думку, найлепей заховывать свои сбережения.
О, вы знаете, да, такой вопрос. Я думаю, наверное, ну, я, например, доверяю нашему Беларусьбанку. Вроде бы так стабильно. И если, например, насчет валюты, то, ну, я бы предпочитал в евро хранить. больше. Но американский доллар сейчас нестабильный, навряд ли он будет стабильный, я так думаю, с новым президентом. А наши деньги белорусские, в принципе, у нас в стране нестабильные. Валюту, конечно, лучше в евро.
Не задумывались на конт захования у золоте?
Вы знаете, в золоте, да, возможно. Я бы, да, точно.
Як лепш зберегать гроши, як их заховать?
А золото? Ну, бриллиант не так распространенный, как золото.
Я не знаю. Ну, я, наверное, соглашусь.
Банком? Нет, наверное.
На ваш погляд, як лепш зберегать гроши, як их заховать?
Сейчас вот в условиях экономического кризиса лучше пока что переждать, пока вот падают. Хотя доллар вроде растет, но евро нестабильный. Может быть, пока не стоит что-то продавать или, наоборот, покупать, какой-то сделать перерывчик, проследить, как будет дальше идти уже, делать выводы из того, что происходит на бирже, на экономических рынках международных.
Да, что-нибудь покупать, там машины, квартиры, дачи, не знаю, что угодно, но так, чтобы эти деньги куда-нибудь хорошо вложить, чтобы потом, если что, можно было продать и жить припеваючи.
Чтобы можно было их заховывать, их сразу трачу. Это самое разумное. Если большие тогда были, ну, нас таких немає больше.
Так что можно не хваляваться?
Не, абсолютно.
Людзі на мінскіх вуліцах адказвалі, як на іх думку найлепей захоўваць свае зберажэнні. А з намі на сувязі па-ранейшаму былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Спадар Богданкевіч, вы на пачатку сказалі, што давяраеце беларускім банкам, але ці былі яшчэ нейкія з тых меркаванняў, што вы пачулі на мінскіх вуліцах, якія з вам з іх вам падаліся рацыянальнымі?
Ну, они все рациональны, но экономика — это сложная такая вещь. Вот кто-то говорил, что лучше всего сохранять сбережения в золоте. Но на самом деле последние месяцы цена на золото резко упала, где-то почти до 30%. Произошло падение цены. И вот Национальный банк Беларуси, он увлекся сохранением резервов в золоте в том числе и потерпел серьезные убытки, потому что цена на золото в последние месяцы резко упала. Что касается доллара, то действительно доллар нестабилен, однако я бы сказал, такие фундаментальные базы для его сохранения, я бы сказал, существенные. Фундамент американской экономики по-прежнему в сравнении с Европой, с Азией, с Россией, он более крепкий, более стабильный.
А как же величезный гандлевый дефицит, с яким белорусский, ну, ниякое поранание не идет?
Ну, как это не идет? У нас тоже дефицит огромный. Вы же представляете, у нас валовый продукт где-то 50 с лишним миллиардов долларов. А дефицит торгового баланса за 9 месяцев этого года только с Россией превысил 9 миллиардов долларов. Это такой невиданный дефицит, которого не было в истории Беларуси до последнего времени. И он вызван не каким-то там финансовым кризисом мировым. Он вызван внутренними причинами, низкой конкурентоспособностью нашей экономики. Хранить деньги, конечно, в краткосрочном периоде можно во всех валютах. Сегодня в условиях нестабильности лучше хранить их понемножку дифференцированно и в евро, и в долларах, и в российских рублях, и в национальной валюте. И можно и в других валютах, скажем, в швейцарских денежных единицах, они наиболее стабильны в последнее время, в фунтах, в стерлингах. В одной валюте в условиях нестабильности нежелательно хранять сбережения, если их много у гражданина, у человека. Если же их немного, то я бы сказал, я уже об этом говорил, что я не советую менять одну валюту на другую, скажем, покупать золото сегодня, потому что все нестабильно в условиях мирового финансового кризиса.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Всё добра.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Вы на хвалях начной свабоды.
Бялинічі, мястечка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі Бялинічі і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра бялынецкіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Бялынічы ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Да завтра застаецца ўжо меней за паўтары гадзіны, і на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да канца гэтай гадзіны мы яшчэ раскажам пра кнігі беларускай паэзіі, якія выйшлі па-літоўску. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрыя Несцярэнку. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў вёску Калучына Вялейскага раёну, запіс онлайн-канферэнцыі з былым кіраўніком Нацбанку Беларусі Станіславам Багданкевічам, а ў экспертызе «Свабоды» пра тое, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладання плацяжоў ды іншыя метады мінулага дзесяцігоддзя, пагутараць эканаміст Леонід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Але найперш нагадаем пра падзеі ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спярша пра падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Прадстаўнік Росабаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортавання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментару гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі наведаў Латвію. Разам з латышскім прэм'ерам Іварсам Годманісам ён узяў удзел у адкрыцці нацыянальнай выставы Беларусі ў Латвіі «Беларусь-экспа-2008». Герт Арэнс, кіраўнік назіральнікаў ОБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі ў верасні, заявіў сёння ў Кіеве, што старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына павінна быць выключаная са спісу неўязных у еўразвяз. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Ягоную сакратарку Ўладлену Функ маюць адправіць у жаночую калонію ў Гомелі. Дмітры Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў МУС, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў МУС па баявой падрыхтоўцы. Нацбанк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. У тамтейшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. І падзеі ў свеце. Іран правёў выпрабаванні новага пакалення ракет класа «Зямля-Зямля» з радыусам дзеяння, які робіць дасягальным Ізраіль. Міністр абароны Ірану заявіў, што вырабленыя у Іране ракеты «Сэджыл» маюць надзвычай высокія магчымасці і створаныя толькі ў абарончых мэтах. Міністр фінансаў США Генры Полсон заявіў, што ўрад змяніў ранейшы план рэалізацыі 700-мільярднага пакету дапамогі фінансавай сістэмы. У часе выступу ў Вашынгтоне Полсон сказаў, што будуць выкупацца не безнадзейныя банкаўскія крэдыты, а наадварот акцыі тых банкаў, якія яшчэ трымаюцца, каб дапамагчы ім як найхутчэй аднавіць нармальнае крэдытаванне. На поўдні Афганістану ў Кандагары пры выбуху замінаванай машыны загінулі як найменей 6 чалавек, больш за 40 параненыя. І ў Кандагары сёння група баевікоў напала на школу для дзяўчынак. Нападнікі аблілі кіслатой групу школьніц і іх настаўніцу. У Самалі ключавы партовы горад Марка захоплены ісламскімі ваяўнікамі. І апошняя звестка ў Іраку арыштаваны ўплывовы баявік Аль-Каіды, паводле Міністэрства абароны. Ён быў затрыманы ў правінцыі Дыяла. Як паведамляецца, ён адказваў за падрыхтоўку ваяўнікоў.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў. Толькі на Гарадзеншчыне чакаюць кароткатэрміновыя дажджы. Раніцай у Віцебску, Гомелі і Менску каля градусу марозу, удзень каля плюс 5. У Берасці і Горадні раніцай плюс 1, удзень да 7 градусаў цяпла, а ў Магілёве чакаецца каля 3 градусаў вышэй за 0. І зараз про одну з культурних подій сьогоднішнього дня. Сьогодні в амбасаді Литви у Білорусі відбулася презентація одразу двох книг білоруських авторів у перекладі на литовську мову. Книги Олеся Розанова «Полювання у райській долині» і поетична антологія «Світло у вікнах». Розказує Ігор Карній.
Імпрезу на двох мовах відкрив надзвичайний повномоцний посол Литви у Білорусі Едмінас Богданас, який уже добре розмовляє по-білоруську.
Šiandien susirinkome į lietuvių baltarusių poezijos kūrinių pristatymą vakarą ir šiuolaikinių baltarusių dailininkų etnologų darbų parodą. Сьогодні ми зібралися на вечір представлення литовсько-білоруських творів. Для нас литовців білоруська мова була і з'являється вельми близькою мовою.
Про литовсько-білоруські літературні сувязі, які розпочалися ще з Аскарини, розповіли два професори – литовець Петрас Браженас і білорус Адам Мальдзіс. До речі, Адам Мальдзіс у суавторстві з Альмой Лапінскене, старшинею Литовської асоціації білорусістів, видали сумісну дослідницьку працю «Перазови сябровських голосов». Професорка Альма Лапінскене відзначила, що сьогодні не тільки презентуються нові білоруські книги по-литовську. Сьогодні два народи відзначають ще і свій особливий 100-годовий юбілей.
Менавіта у 1908 році білоруський вірш упершиню звучав по-литовську. Гэтай вірш Алоїзи Пашкевич-Цёткі, Христіни Свободи, які Коста Стіплюс переклав і надрукував зборник у Кіберхіз Петербургу. Тим же годі наша Ніва надрукувала перший переклад з литовської мови оповідання Йонаса Білюнаса «Лайми Жібуріс» «Свято щастя».
У 1977 годі у Білорусі вийшла антологія литовської поезії, і більш за 30 поетів, у тим ліку і вибітною Соломею Нерес, на білоруську мову з мови оригіналу перекладав Олесь Розанов. Олесь Розанов прочитав уривок з «Полювання у райській долині».
Синіли вдалічі гори, урочисто висіліся ляси, і взяло на небі не сонце, а само небо.
А ось як початок вірша гучить по-литовську.
Толомоя мілина околни, і шкілу стуксою мішки, і спіндєю дангує не саулі, опац дангус, тарсі жідрас лящі швітєю мішта, гера малоня швесума.
До речі, версети Олеся Розанова сьогодні читав і амбасадор Едмінас Богданас. Свої вірші з антології читав і тузін білоруських поетів Раїса Боровікова, Леонід Дранько-Майсюк, Едуард Акулін, Валентина Коутун, Олесь Пашкевич, Андрій Ходанович, Михай Скобла, да інше. Поет Сергій Законніков прочитав свій вірш «Гусі», перед яким виказався по-філозовську.
От зараз, у цю минуту, ми слухаємо поезію, і ми летимо. Ми летимо на сузор'я стральця. Ми летимо з огромністою куткостю. Наша земля летить. І амбасада летить. І ми летимо. Гусі опошнє, стомленим кліном, небо в заралі, самотно кричать. Мені, як завжди, у таку хвилину, хочеться побач з тобою помовчати.
Вечерина супроводжалася мастацькою виставою «Цуди маляванки» – «Маляваний диван» у просторі сучасного білоруського виявленчого мистецтва.
Про презентацію одразу двох книг білоруських авторів у перекладі на литовську мову – книги Олеся Розанова «Полювання у райській долині» і поетичної антології «Світло у вікнах» – розказував Ігор Карній.
Досліди свободи.
Відомі білоруські письменники, артисти і мастаки, да й звичайні білоруськомовні люди часом трапляють, так би мовити, у замкнену простору, до прикладу, у шпіталь. Як вони там себе почувають і як ставляться до таких людей лікарі, медсестри, санітарки і сусіди по палаті, розказує Інна Студзінська.
У шпіталях опинулися народний поет Білорусі Ригор Бородулін і письменник Владимир Орлов. Спадар Орлов тільки вернувся з Льондону і одразу у кардіологічний центр. Спочатку у реанімацію, потім на операційний стол. Тепер іде на поправку.
Хочу сказати слово подяки доктору Ірині Уельської. Ірина Уельська – жінка білоруськомовна, і вона мати випускника білоруського гуманітарного ліцею. Ці причини ми з її колісті познайомилися.
Спадару Орлову завсюди шанцювала на білоруськомовних лікарів. У його навіть є есе з іронічною назвою «Мертві не потіють». Там адлюстрований раніший шпітальний досвід.
Перед операцією професор Светоч айчинної урології спитав мене, коли мені почали давати наркоз, так як правильно писати слово «змагання»? З м'яким знаком чи без м'якого знаку? Я вже не поспів йому потлумачити, але я якби дав нарцаз такої з утішливою думкою, що коли я не вийду наркозу, то все одно наша справа не пропала.
У кардіологічному центрі на операційному столі з письменником так само розмовляли на матчиній мові.
Доктор доктора Олега Полонецкого, який мене керував, і у його асистентів, і у медсестричок. Так само ніяких проблем з білоруською мовою не було.
З Ригором Барадуліним, який лежить у 10-му клінічному шпиталі, лікари так само розмовляють виключно по-білоруську, каже психіатр Ігор Сорокін.
Доктор, який займається лечением Барадуліна, говорить з ним по-білоруську. Це вугле, звичайно, по-російську говорить.
Поет Геннадь Буралкін не раз лежав у так званій лічкомісії і каже.
Урачі з великою радістю завжди стараються по-білоруську говорити. У них це вельми добре отримлюється. Я скажу, і пацієнти, наприклад, у той же лічкомісії, чи у столовці, і на коридори. Практично амаль усі переходили на білоруську мову. І со мною не говорили по-білоруську, і не було ніяких проблем. Наадворот, вони радувалися, що ось є з ким поговорити на родній мові.
Старшині товариства білоруської школи Олесю Лоску недавно робили операцію у науково-дослідчому інституті травматології і ортопедії.
Хірург Сітнік Олександр Олександрович говорив на білоруській мові завсюди. Я навіть пам'ятаю, коли вже лежав на операційному столі, врач Сітнік зробив операцію і весь час розмовляв зі мною на білоруській мові. Приємно у таких врачів лечиться.
Немало лікарів у різних спеціальностях користуються виключно білоруською мовою паусюль. І на праці так само. У Мінському медуніверситеті більш за 40 років викладає професор циталогії Олександр Артішевський. Професор анкоморфолог Геннадій Муравйов працює у НДІ онкології. Пише усі заключення, рецензії, рецепти виключно по-білоруську. Гэтак само розмовляє з пацієнтами. І своєю принциповою позицією примусив многих колег ставитися з повагою до родної мови.
Ось не було у вас з пацієнтами проблем?
Ні, ніколи.
А як реагують на огол?
Годов где-то 15-20. Вельми адмовна була реакція. Ти йдеш по наших льохах і стареннях нашого інституту, навіть спиною чуваєш усю глибину ненависті до себе. А зараз поступово почала виправлятися вот, ситуація. Ну, може тому, що я завжди з людьми розмовляю по-білоруську. Сподіваюся, що вони почали нечто розуміти, що без родної мови жити нельзя. Хто зрідко, хто доволі систематично читає «Народну волю», інші газети на білоруській мові. Саме дивне для мене, що некоторі навіть дієслови читають. До речі, опошні дієслови – це було вголі чудовно. От особливо опошня повість Некляєва «Вертання віри» – це ж геніальний твор. До речі, многі прочитали його.
А ось головний мамолях Міністерства охови здоров'я Леонід Путирський, який у житті і у сім'ї користається виключно білоруською мовою, про обиходження з пацієнтами каже так.
Я розмовляю на білоруській мові з тим, хто може зі мною розмовляти. Коли чоловік, я починаю на білоруській, а він зі мною тільки на русській мові, так я перехожу на русську мову. Я притримлююсь таких поглядів. Я з повагою до чоловіка. На якій мові він до мене, на такої і я тоді до його звертаюся. Це не тому, що я соромлюся там на білоруській мові розмовляти. Ні, не тому. Таке життя у нас, що ми двохмовні. Ми на операціях нам оперируємо, і у нас є анестезіолог, який вже сталий чоловік. Так ми на білоруській мові так і розмовляємо.
Коли я запиталася у господаря Орлова, чи розмовляє з ним по-білоруську персонал, і він відказав так.
У нас у палаці є душовий покой. Працював сантехнік. Він мене питає, сантехнік, а ви ведаєте такого поета? Павлюка Труса. І він мені декламує: падають сніжинки, діаменти, роси, падають білютки за твоїм окном. І він, цей сантехнік, оказується троюродний внук Павлюка Труса. Родом з тих самих місцин, з вёски Низок на Ульдінщині.
Говорив письменник Владимир Орлов. Ми на хвалях Ночної Свободи, і зараз ще одна тема, зв'язана з медициною. Британські науковці винайшли кардіостимулятор, який зараджається просто від серця, якому допомагає. А японські науковці опублікували виніки нового дослідження об предухиленні сердечних хвороб. Про новинки медичних дослідженнях розкаже моя колега Тетяна Поклад.
Про новий кардіостимулятор насамреч пише британська газета The Daily Mail. Нові моделі кардіостимуляторів були представлені у часі зустрічі на Американській асоціації кардіологів у Новому Орлеані. Такий ось апарат, що заряджається енергією непосередньо від серця, якому й допомагає, це значне відкриття, поводлі експертів, яке сталося черговим кроком до того дня, коли кардіостимулятори, дефібрилятори, інші медичні імплантанти зможуть працювати без батареїк зусім, цілком за кошт енергії організму чоловіка. Британські науковці, які розпрацювали апарат, кажуть, що кардіостимулятор без батареїк буде доступний тягом ближайших нескольких років. Калі праводзіліся выпрабаванні эксперыментальных версіяў, арганізм чалавека змог забяспечыць, ну, пакуль толькі каля 17% электрычнасці, неабходнага для працы кардыёстымулятара. Але гэта толькі пачатак. Цяпер батарэйкі ў апаратах такога кшталту працуюць ад 7 да 10 гадоў, і толькі некаторыя з іх можна зарадзіць звонку. У іншых выпадках патрабуецца новая аперацыя пад агульным наркозам. Напрыклад, у Вялікай Брытаніі кошт такой аперацыі 10 тысяч фунтаў. Даследчыкі перакананыя, што ўжо ў наступным тэхнічным пакаленні іх кардыёстымулятары будуць больш энергетычна незалежнымі. Ну, а тым часам японскія навукоўцы, як паведамляецца, апублікавалі вынікі даследаванняў аб прадухіленні сардэчных хваробаў, як абыходзяцца зусім без кардыёстымулятараў. Іх высновы, апублікаваныя ў архіве міжнароднай медыцыны, падаюць сённяшнія брытанскія СМІ. У даследаванні ўзялі ўдзел больш за 1000 добраахвотнікаў, пацыентаў з павышаным артэрыяльным ціскам ва ўзросце ад 33 да 97 гадоў. У сярэднім за кожным назіралі цягам амаль 2 гадоў. У тых, хто спаў меней за 7,5 гадзіны ў суткі, на 27% павялічылася рызыка сардэчнага прыступу і інсульту. І яшчэ больш змрочныя прагнозы для той групы, чый сон быў меншы за 7,5 гадзіны ў суткі. У іх вельмі часта павышаўся ціск. Паводле навукоўцаў, недасыпанне ў сучасным свеце – гэта вельмі распаўсюджаная з'ява, і менавіта з гэтым, як мяркуецца, звязаная рызыка абвастрэння сардэчных хваробаў. Яшчэ горшая сітуацыя, як выглядае, для тых, хто спіць меней за 5 гадзінаў у суткі. Пра гэта паведамілі спецыялісты з Універсітэту Ворвіка. Для такіх людзей, у такіх людзей на 70% падвышаецца рызыка смерці, а небяспека памерці ад праблемаў з сэрцам падвойваецца. Праўда, паводле даследаванняў гэтых жа навукоўцаў, і спаць больш за 8 гадзінаў у суткі таксама шкодна. Шанцы памерці павялічваюцца таксама ўдвая. Аднак недахоп сну яшчэ больш небяспечны. Паводле даследаванняў, недахоп сну выклікае і павышэнне вагі, і гіпертанію, і павышае рызыку захварыць дыябетам.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад расказала нам пра новыя даследаванні. Папраўдзе, мяне крыху яны напалохалі. Вось цяжка так спаць менавіта паміж 7,5 гадзінай і 8 гадзінамі. То бок, калі меней за 7,5, то падвышаецца рызыка сардэчнага прыступу і інсульту, а яшчэ болей за 8 гадзінаў таксама падвышаецца ўдвая. Страшна неяк робіцца.
Але гэта сур'ёзнае навуковае даследаванне, і там проста лічбы павінны быць вельмі дакладнымі. Так што
давядзецца дакладна ставіць будзільнік і ўсё падлічваць. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз абвестка пра адно з нашых заўтрашніх перадачаў.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Пра буржуя ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ну а цяпер у Менску 22 гадзіны 52 хвіліны, і прыйшоў час на агляд заўтрашняй недзяржаўнай прэсы. З аглядам Галіна Бакунчык.
Комсомольская правда в Беларуси пишет, что поводле прецедентского декрету держава обяцая вернуть громадянам усю сумму укладу, коли банк обанкрутится. Як долго доведется чакать грошей и отсотку от их, а так само подробязности процедуры вертания у свежем номере комсомолки. Тыдневик вольно глубокое у свежем номере друкуя материал, просвеченный 90-годю завершения Першей усесветной войны. Публикация называется «Визит императора», поведомляя редактор выдания Владимир Скрабатун.
Линия фронта проходила у поставах за 30 километров от Дуниловича. Император Миколай II отважился ехать у Дуниловича. Командование корпуса организовало обед у майонку графа Тышкевича. И навод вядома меню, чи каша, котлеты рубленые, кофе и мороженое.
Незалежная газета «Вы и мы» с Пружаном поведомляет, что пружанских предпринимальников обязали выкопывать бульбу. Про смест одноименного артикула поведомляет редактор выдания Владимир Радивончик.
Не хапая працовной силой, такое неординарное решение вынес Пружанский исполком от кожной организации, от ЧУПа, от юридичной фирмы, как выполнили свою норму. Ездить на поля и собирать себе картошку, причем это бесплатно. В зависимости от великости организации увеличивается и норма.
Незалежное выдание «Альтанка» с Белоозерску так само поведомляет про отсутность працовных рук у городе и регионе. В этой теме присвеченный артикул «Будовать нема кому», поведомляет журналист Евген Прокурат.
Зараз у нас будовля идет, реконструкции до 2010 года. Не поспевают выполнять из-за того, что нема будовников. У России больше высокий заработок, и все квалифицированные будовники работают у России. У нас работают тут люди, приезжают из Барановича, из Ивацевича, короче, из всей республики собирают сюда будовников, потому что своих местных нема.
Завтрашнее недержавное выдание оглядала Галина Абакунчик.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Я нагадаю, что прикладно праз 40 хвилин у нашем эфире прогучить запись отказов на онлайн-конференции на нашем сайте былого старшини Национального банку Беларуси Станислава Богданкевича. Ну а одразу, после выпуску новину, после 23 годины, огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Теперь у Менску 22 годины 55 хвилин, и я передаю микрофон своему коллегу Змитру Бартосику с его музычной передачей.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні бялыніцкага барда Юрыя Несцярэнкі. Калі вам давядзецца пабываць у Бялынічах, зайдзіце да яго ў госці. Вы адчуеце сапраўдны шок ад ягонай велізарнай фанатэкі. Толькі бабінавыя стужкі займаюць вялікі стэляж. На якога выканаўцу ты б не пашкадаваў ніякіх грошай, каб патрапіць на ягоны канцэрт?
О, вельмі цяжка. Справа ў тым, што я стары меламан, яшчэ са школьных часоў у мяне была грамадная калекцыя яшчэ вінілавых дыскаў, нейкіх бабін. Потым гэта ўсё перайшло на кампакты. Напэўна, тут цяжка сказаць. Гэта было б вельмі шмат, напэўна.
Людзей.
Людзей, на каго я хацеў бы потрапіць і не пашкадаваў бы ніякія грошы.
А што за куміры? Гэта 60-е і 70-е гады?
Ну так, што датычыцца блюза, гэта, напрыклад, з некіх сучасных гітарыстаў такіх блюзаў. Гэта і Рычы Коцын, які, дарэчы, не толькі блюзавы, ён выконвае іншую музыку, але вельмі цікавыя блюзавыя альбомы. З іншага боку, і старыя некія выканаўцы, напрыклад, там Том Петті. На жаль, уже много скумеров там заходять. Ось. Ну, пошанцевало то, что я потрапил на концерты Крыса Ры и Гары Мура в этом годе. Mm-hmm. До речи, это не только там блюзовое, это так само и джазовые выканавцы, на яких бы вельми хотелось бы побывать. Ну, может быть, некий там Бэт Мэттани.
Кто думая об легким рубле, кто крадя у сябров медали, кто хоча вечна жыць, дамагаецца славы, да тых нема мне справы. Я паглядаю ў вышыню, даўно я маю мару маю,
Я вырваться жадаю земного полону и до неба дотягнуться долонью. И придя солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень до меня в огород, а я у всех камянин подберу и оглежу, и одной шесбудуюсь их вежу, и вежа будет стоять, и докранаться дозор, и вышинею равняться с вершинями гор, и буду жить я высоко-высоко, где небо навокал. Небо на вокал, на вокал. Где небо на вокал. Мне кажут, что намер мой плохи, у неба господа рать боги. А я пока ранним богов не боюсь, я до неба рукой дотягнуся. И придя солнечный день, а может наоборот, и нехто кине камень да мяне в огород, а я усе камень.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.